Бишкекте саат 6:30 Ооз Азаттык радиосу. АКШ Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизген жатат. Буга чейин батыш жана АКШ өлкөлөрү АКШ салган санкцияларга 3 жыл болду. Буларда Орусия аркылуу санкциялардан Борбор Азия өлкөлөрү кандай жабыр тартышты? Дегиле Орусиянын экономикасына байланбай башка альтернативалуу экономика инвесторлорду издөө жаатында ийгиликтер болуп атабы? Алда мына ушуга байланыштуу талкуу болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыксак.
Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакр аль-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу маалында набыт кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Орусиянын маалымат агенттиктери коргоо мекемесине шилтеме менен кабарлашкандай, Багдади 28 майда Сириянын Ракка шаарына сокку урулганда өлгөн деген маалымат бир нече булактан текшерилүүдө. Ошол чабуулда 330 киши, анын ичинде экстремисттердин жогорку жетекчилери окко учкан АКШ баштаган коалиция Багдадинин өлүмүн тастыктай албасын билдирди. Кыргызстанда Жогорку сот ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча көзөмөл өндүрүштү кыскартты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттык радиосуна билдирип, чечим арызданучу тараптын пайдасына чыгарылганын айтты.
Ушулардын пайдасы алар сураганды бердик да. Жогорку соттун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясы Текебаевка жана Чотоновко карата жазык ишти кыскартты көзөмөлөндүрүштөн.
Сот отуруму жабык өттү. Ата мекендин юристи Талагүл Токтокунова чыгарылган чечим боюнча азырынча анык пикир айтууга эрте экенин белгиледи.
Бул соттук отурум иши токтолду. Эмне үчүн токтолду дегенин мыйзам боюнча айтыш керек. Бирок соттук коллегия айтпай колуңарга кагазды алгандан кийин билесиңер дептир. Биз колубузга ошол судебный актты алгандан кийин кандайча кайсыл жагдайлардын негизинде токтолду дегенди сиздерге айтып беребиз
деп билдирди ата мекен партиясынын юристи Талагүл Токтокунова. Маалыматка ылайык, иш кайрадан 1-май райондук сотунда каралмай болду. Айыпталуучулардын адвокаттары 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун эки саясатчыны камакта калтыруу тууралуу чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен көзөмөл арызды жогорку сотко 15 июнда берген. Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде камалган, анын ишине байланышы бар деп мурдагы министр жана элчи партиялашы Дүшөнкул Чотоновду кармалган эки саясатчы чечтен коюлган айыптарды четке кагышууда. Киев сотунда мурдагы президент Виктор Януковичтин соту жанданды. Сыртынан соттолуп жаткан экс-президенттин адвокаты судьядан орус бийлигинен Янукович менен видео байланыш уюштурууну өтүнүүнү сурады. Бирок сот Янукович интернеттеги видео байланыш аркылуу катыша аларын, бул үчүн расмий уруксат алуунун кажети жоктугун айтты. Мурдагы мамлекет башчы 2014-жылдын февраль айында элдик толкундоолор маалында Орусияга качкан. Евромайдан деген атка конгон массалык антиөкмөттүк демонстрациялар Янукович евробиримдик менен ассоциациялык келишимден баш тартып, анын ордуна Москва менен соода байланыштарын бекемдөөнү чечкенден кийин тутанган. Ал окуяларда ондогон киши каза болгон эле. Экс президент чыккынчылык, Украинанын суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн бузуу, Орусиянын агрессияга тукуруу үчүн айыпталууда. Ал качкандан кийин Орусия Крым жарым аралын басып алып, өлкө чыгышындагы жикчилерге жардам бере баштаган. Януковичтин иши боюнча алдын ала угуулар 5 майда башталып, адвокаттары Орусияга видео байланыш өтүнүчү жөнөтүлүүгө тийиш деп кайталап келгендиктен, улам кийинки мөөнөткө жылдырылып турду. АКШда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды кайтарган 12 коопсуздук кызматкерин кармоого ордер берилди. Мындай чечим өткөн айда Түрк элчисинин Вашингтондогу резиденциясы жанында болгон мушташты иликтөөнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Кечээ АКШда жашаган теги түркиялык 2 киши кармалган эле. Колумбия округунун полиция башчысы Питер Ньюшем Эрдогандын жан сакчылары тынч өтүп жаткан нааразылык акциянын катышуучуларына биринчи болуп чабуул коюшканын маалымдады. Буга чейин ошол кызматкерлер Америкага келгенде камалышы мүмкүн деп айтылган эле. Мушташта бир нече киши жабыркаган. Түрк мамлекет башчысы АКШдагы ордердин чыгарылышын сындап, жергиликтүү полиция пикетке чыккандарга каршы чара көрбөгөнүн айтты. Тартип коргоочулар эч нерсе кылышкан эмес, атөгүл кийлигишүүгө аракеттенген эки жердешибизди кармашты. Ушундай жорук кантип болсун? Эми болсо коопсуздук кызматымдын 12 мүчөсүн камоо ордерин беришти. Бул кандай мыйзам, кандай система? Деди Эрдоган. АКШнын Түркиядагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакыртылып, Эрдогандын расмий визити учурунда анын коопсуздугун камсыздоого жетиштүү чара көрүлбөгөнүнө нааразылык билдирилди. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардыруу боюнча сот 21 июнга жылды. Буга айыпталуучулардын жактоочусу отурумга келбей калганы себеп болду. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда айыпталып жаткан адамдарга өкүм чыгары кабарланган эле. 2016 жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап, өзү налып кеткен элчиликтин 3 кызматкери жараат алган окуя боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Теракт боюнча алгач 6 киши шектелген, кийинчерээк үчөөнүн иши далил жетишпеген байланыштуу кыскарып 3 адамга айып тагылган. Алар теракт уюштурууга каржылык көмөк көрсөтүү деп күнөлөнүүдө. Ушул убакытка чейин отурумдарга 23 күбө чакырылган. Түтүктөрдү тазалоо иши аяктаганына байланыштуу Бишкек шаарына 17 июндан тарта ысык суу берүү пландалууда. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын расмий сайтында маалымдалды. Профилактикалык жумуштарга байланыштуу ысык суу 22 майда токтогон эле. Бишкекте жыл сайын май июнь айларында 1 айга ысык суу өчүрүлүп келет.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айтканы. Мына ушул жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында илинип турат. Ал жактан башка биздин баян макалаларды, ошондой эле видео программаларды окуп угуп көрсөңүз, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, эми кезекте талкуубузга беребиз. Демейде, мына ушул айларда Батыш Орусияга салган санкцияларын узартуу же узартпоо маселесин чечет. Акыркы маанайларга караганда анын узартылышы күтүлүүдө. Бул тапта АКШ Конгрессинин Сенаты дагы Орусияга карата санкциялардын жаңы толкунун жарата турган чечимди колдоду. Евробиримдик менен АКШнын Москвага карата 2014 жылы салынган санкцияларынын айынан ошондон бери улуттар уюмунун эсебинде Орусия 55 миллиардка чейин долларын же болбосо ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготуп турду. Бул учурда Борбор Азия өлкөлөрү канчалык зыян тартты? Деги эле ушул акыркы 3 жылда кайсы бир өлкөнүн экономикасынан көз каранды болуу тобокелчилигинен арылууга жетиштүү аракеттер көрүлүп жатабы? Мына ушуну талкуулайбыз. Конокторубуз биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Тааныштырсам, Казакстандан экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов жана Кыргызстандан экономист Искендер Шаршеев. Саламатсыздарбы? Ошондой эле биз Тажикстан парламентинин каржы экономика комитетинин төрагасы Шариф Рахимзоданын дагы бул тема боюнча пикирин сунуштайбыз. Адегенде Искендер мырза, сонун сизге берсем, мына 2013-2014 жылдары кыргызстандык мигранттар салган акчанын көлөмү 2 миллиард 200 миллион доллардын тегерегинде болуп келсе, андан кийинки жылдары 1 миллиард 600 миллион же 1 миллиард 900 миллион долларга чейин гана жетиптир да. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 1/3 бөлүгү мигранттардын акчасынан көз каранды деп атат. Санкциялар салынган акыркы 3 жылда Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 3.5-4% гана тегерегинде болуптур. Тагыраагы мурдагы убакыттарга караганда төмөнүрөөк. Демек буга санкциялар таасир этти десек болобу?
Санкциялар таасир этти, албетте. Андан сырткары да кандайдыр бир себептер бар. Эң негизги себеп, мисалы үчүн, ошол биздин ички дүң продукту карасак, 2010 жылы 4-7 миллиард доллар болсо, 2014 жылы 7 миллиардка чейин өскөн, 2015 түшүп баштаган. 2016 жылы 6.63 миллиард болду да азыр. Бул доллар менен эсептегенде, эгерде биз доллардын курсун сомго карата ар бир жылдын курсун чеңесек, ушундай чыгып калып атат да. Бирок сом менен карасак жалаң өсүүлөр. Мисалы үчүн сом менен 202 миллиард болсо 2010 жылы, 2016 жылы 457 миллиард сом болду да. Демек сом менен карасак чын эле ушул 2.5 эсе өскөндөй болуп атат биздин экономика, ички дүң продукциябыз. Андан сырткары негизи 2010-2014 жылга чейин эгерде реэкспорт схемасы иштесе, биздин Кыргызстан ушул Кытайдан алып товарларды Казакстанга, Евразиялык биримдикке сатканда көп акча алса, ошол нерсе токтоп калгандан кийин биринчи чек араны жабат деп кошуналарыбыз, анан атайын баягы биримдиктин өзүнүн кандайдыр бир жардамдарынын акчасы азая баштады да, баягы санкциялардын эсебинен алардын сатып алуучу жөндөмү ылдыйлады. Ошонун негизинен реэкспорт схемалар бүгүн 70% ылдыйлады. Албетте бул деген катуу сокку болду Кыргыз Республикасына. Анын сыртына дагы мисалы үчүн санкциялардан тышкары дүйнөлүк баягы күйүүчү май сатуучу чоң оюнчулардын согушунун эсебинен күйүүчү майдын баасы арзандап, Ошол да кандайдыр бир катуу сокку урду, анткени биздин чоң базарларыбыз Орусия, Казакстан, алардын жарандарын сатып алыш жөндөмү анын эсебинен дагы кескин болду деп айтты.
Искендер, сизге рахмат. Негизи эле ошол дүйнөлүк банктын 214 мамлекетти камтыган акыркы иликтөөсү боюнча Кыргызстан мигранттардын акчасынан көз каранды өлкөлөрдүн экинчи сабында турат экен да. Ал эми биринчи орунда Тажикстан болуп чыкты. Бул өлкөдөн барган мигранттар Кыргызстандыкына караганда бир топко көп Орусияда. Биз тажикстандык депутат мурдагы экономика министри Шариф Рахимзодадан мына ошол Орусиядан Орусияга салынган санкциялардын айынан Тажикстан канчалык жабыркады деген суроону узатып пикирин уктук.
Уменьшение перевода и от мигрантов, и от реализации продукции где-то на 40% минимум. Это есть отрицательное влияние тех санкций, которые были применены к России.
Мигранттардын салымы да, сатылган өндүрүмдөрүбүздүн да каражаттары кеминде 40% азайды. Булар Орусияга салынган ошол санкциялардын терс таасири. Орус экономикасынын төмөндөөсүнөн улам биздин мигранттардын бир бөлүгү кайтып келүүгө аргасыз болушту. Калгандары мурдагыдай эле акча таап атышат. Бирок рубльдин долларга карата курсу түшүп кеткенине байланыштуу алардын кирешеси эки эсе азайды. Ооба, мунун экономикага да таасири болду. Айрым тармактар жабыркап жатат. Маселен, айыл чарбадагы өсүш мурдагы жылдарга караганда төмөн. Бирок бизде өндүрүш, курулушка капиталдык салым кескин өсүп атат. Ушулардын эсебинен ички дүңөрөмдүн өсүшү камсыздалууда. 2016 жылы 6.9% болду.
Резко рост капитальных вложений в строительство. И за счет этого обеспечен рост валового внутреннего продукта в 2016 году на 6.9%.
Рахмат, бул тажикстандык депутат Шариф Рахимзода болду. Мен эми суроомду Магбат мырзага узатсам. Мынакей, 2014 жылы Казакстандын ички дүңөнүмүнүн өсүшү 4% ашуун болсо, Магбат мырза, кийинки 2 жылда 1% түшүп кетиптир да. Бул жалаң гана мунайга байланыштуубу же мында геосаясаттын же болбосо санкциялардын кыйыр таасири барбы?
Косвенно, конечно, на первом этапе, первоначально, когда начали вводиться санкции с 2014 года, 2015, такого влияния не было. Но в конце, когда Россия начала получать такие достаточно серьезные удары в плане инвестиций, в плане...
Санкциялар адегенде киргизиле баштаган 14-чү, 15-чү жылдары анчейин деле таасир болгон эмес. Бирок кийинчерээк Орусия инвестиция кошумча каржы ресурстарын алууда олуттуу сокку ала баштаганда бул бүтүндөй Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн соода алакасына тез таасир этти. Кантсе да Орусия бул биримдиктин локомотиви болчу да. Бирок азыр натыйжада Орусия локомотив болгондун ордуна ИАЭПтеги өлкөлөрдүн эсебинен сырткы соода балансын жакшыртууга аракеттенүүдө. Жалпысынан экономикалык өсүү жагынан алып караганда акыркы жылдары биздин өлкөлөрдө абдан негативдүү тенденциялар байкалууда. Демек санкциялардын таасири азыр олуттуу. Мындай жагдай дагы узак сакталат деп күтсөк болот. Бирок ошол эле учурда Орусияда кандайдыр кадамдарды жасап атат. Мисалы, жакында эле Пакистан менен Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна кириши Орусия бул күтүүлөрдү жокко чыгарыш үчүн экономикалык резервтерди издеп атат дегенди көрсөтөт. Башкача айтканда, өлкө инвестицияга өтө муктаж болуп турат. Аны мурда үчүнчү өлкөлөр деп айтылчу Кытай, Индия, Пакистандан алууну көздөдү. Бул экономикалык күрөш. Бул дайыма күчөй берет.
Страна очень сильно нуждается в инвестициях. Да. И эти инвестиции она хочет получить именно за счет стран, ну, если так вот классически это говорить по-старому, за счет стран третьего мира, того же Китая, например, Индии или Пакистана. То есть это идет экономическая как бы борьба, и она будет постоянно усиливаться.
Мы на тему инвестиций вернемся еще. Теперь вопрос к Искендеру Мырза. Искендер Мырза, айтсаңыз, мына азыр жогоруда Магбат мырза айтып кетпедиби, сиз ушуга макулсузбу? Мындай келечекте ана санкциялар күчөй берсе, алынбаса, келечекте дагы ушундай төмөндөөлөр болушу мүмкүнбү?
Албетте, эгерде бул санкциялар уланса, эгерде биздин өкмөтүбүздөр жана базарлар өзгөрбөсө, өкмөтүбүздөр Кытай менен иштегенге жана Индия башка ушул түштүгүрөөк жакка иштегенге элдүндөбөсө ишкерлерди жана ошол ал чоң базарларга биз чыкпасак, демек бул абал узарыла берет.
Бирок ошол эле учурда Орусиянын базарынан деле жол тапкандар болуп атат да. Мисалы Кыргызстан менен Орусиянын экономикалык соода экономикалык байланышы төмөндөп кеткени менен, мисалы Өзбекстан менен Орусияныкы жогорулап атат. Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигинде болбосо дагы, мисалы быйыл айыл чарбазыктарын, тагыраагы мөмө жемиш жашылчаларын Орусияга экспорттоону өткөн жылга караганда 7 эсеге көбөйтүүнү пландап атат да. Бул үчүн апрелде $600 млн ашуун келишимге кол койгон. Анан эки президент жолукканда эле жакында Москвада $15 млрд келишимге жеткен эле. Демек бул жерден Өзбекстан санкциялардын пайдасын көрүп атат десек болобу? Орусиянын Казакстан, Кыргызстан сыяктуу өнөктөштөрүнө караганда.
Албетте көрүп атат. Бул деген санкциялардын пайдасы Өзбекстан биринчи баягы ачык саясат, ачык ушул чек ара саясатын жүргүзө баштаганда, үт кошулар менен жакшы карым катнаш түзө баштаганда, албетте Өзбекстан 30 млн базарын ачты. Аны менен бирге баягы өзүнүн товарларына да жол ачты да. Албетте Өзбекстан өзүнүн товарларын киргизип евразиялык биримдикке, евразиялык биримдик менен жакшы карым катнаш түзүлгөндөн кийин ушул экономикасын ушунун аркасы менен көтөрүп аткандай болуп атат. Албетте Өзбекстандагы болуп аткан процесстер ушул дүйнөлүк евразиялык биримдикке каршы, Россияга каршы болгон санкциялардын кандайдыр бир жакшы жагын алгандай болуп көрүнүп атат.
Вы знаете, здесь сам Мирзиев, он очень сильно нуждается в политической поддержке.
Билесизби, мында Мирзиёев саясий колдоого өтө муктаж болуп турат. Жана ага өлкө ичинде жана сыртында бийлигин бекемдөө үчүн кадамдарды жасаш керек. Ошондуктан бир жагынан Искендердин айтканына кошулам. Анткени ал мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп атат. Бирок ошол эле учурда ал бийлигин бекемдер замат, андан аркы экономикалык өнүгүүлөр боюнча башкача аракеттене баштайт деген чоочулоолор бар.
Ошентсе дагы Казакстан менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу башка борбор Азия өлкөлөрүнө караганда эми Орусия мыка сөөм-сөөм жакын эмеспи? Ошондуктан бул эки өлкө орустардын евро биримдиктин, анан кийин Түркиянын азык түлүк жана башка товарларын алуусунан баш тарткан, же болбосо эмбарго саясатынан канчалык колдоно алышты?
Если первоначально я питал какие-то определенные иллюзии в плане того, что мы можем это использовать, особенно с точки зрения поставок сельхозпродукции, но действия России, видите,
Башында мен бул мүмкүнчүлүктү колдонуп алсак, өзгөчө айыл чарба азыктарын сатсак болот деп үмүттөнүп жаткам. Бирок Орусия жалпысынан чек ара ачык, келе бергиле деп айтып атканы менен тийиштүү товарларды жеткирүү маселесине келгенде аймактык деңгээлде дайыма себептерин таап, процессти кечиңдетип келүүдө. Мисалы, жергиликтүү бийлиги Казакстан, Кыргызстан же Тажикстандын товарларына тоскоол боло тургандай эрежелерди киргизип коюп атышат. Башкача айтканда, биздин өлкөлөрдү четке түртө туруп, өз экономикасын көтөрүп алуунун болгон бүткөн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп атат. Мен Казакстандагы башка кесиптештер менен айырмаланып, дайыма Евразия экономикалык биримдигинин талабын талашып келгем. Бирок Орусия сөз жүзүндө бирди айтып, ал эми иш жүзүндө тыюу салынган ыкмаларды колдонуу менен чек ара ларын жаап атканын көрбөй кое албайм да.
От многих моих коллег в Казахстане. Но я не могу не видеть то, что Россия на словах говорит об одном, а часто в практике, используя, я бы сказал, запрещенные методы, она перекрывает эти границы.
Кадырман угарман, бул талкууну бир аздан кийин улантабыз, ага чейин кийинки жарыядан угуп алсак.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетсем. Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакр аль-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу учурунда набыт кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Жогорку сот Ата мекен партиясынын лидери Өрүк Текебаев менен мүчөсү Дүйшөн Кулчотоновдун иши боюнча көзөмөл өндүрүштү кыскартты. Алимет Текебаевдин адвокаты биз соттук актты колубузга алгандан кийин кандай негизге кыскарганын айтабыз деп билдирди. Киев сотунда мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин соту жанданды. Ал 2014 жылы февраль айында элдик толкундоолор маалында бийликтен кулатылган болчу. АКШда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кайтарган 12 коопсуздук кызматкерин кармоого ордер берилди. Чечим өткөн айда Түрк элчисинин Вашингтондогу резиденциясынын жанында болгон мушташты иликтөөнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардыруу боюнча сот 21 июнь кажылды. Буга айыпталуучулардын жактоочусу отурумга келбей калганы себеп болду. Эми уктуруубузду улантабыз. Эскендер мырза, айтсаңыз, мына жана Магомед мырза да айтты, сиз да айтып кеттиңиз, башка бир базарларды табыш керек өнүгүүгө депчи. Чынында эле дүйнөлүк эл аралык институттар мына ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир гана чоң базарга же Орусиянын базарына байланып калышын бул коркунучтуу же болбосо жай кыймылдагы бомба деп айтып келишет да. Мисалы айталы, башка базарларды өздөштүрүү, издөө канчалык активдүү жүрүп атат Кыргызстанда?
Аракеттер бар. Кыргызстанда Кытай тилде сүйлөгөн ишкерлер пайда болуп атат. Индия менен да кандайдыр бир аракеттер болуп атат. Биздин ишкерлер ушул Афганистан, Таджикистан, Кытайга акырындап чыккан аракетте, бирок ошондо да кыйынчылыктарды сезип атышат. Мисалы үчүн Кытайда базар катуу регуляцияда, анда жөн эле кире албайт экенсиң, алар да өзүнүн базарын коргойт экен катуу. Анан Кыргызстан кичинекей болсо деле баары бир Кытайлар Кыргызстанда базар кылган аракет кылат. Кыргызстандан келген кээ бир гана продукцияны алып атышат, бирок ушул иш жүрүп атат акырындан. Индияга логистика маселеси аябай кыйынчылык түзүп атат, анткени Таджикстандан өтүш керек, Афганистандан өтүш керек, же болбосо Кытайдын портунан өтүш керек. Албетте эң чоң суроо бүгүнкү күндө логистика болуп атат, анткени Кыргызстандан товарды өндүрүп алып баруу кымбат болуп атат, ал жактан алып келүү арзан болуп атат. Бирок ал тарапка кандайдыр бир кадамдар ташталып атат, ушунусу күйүндүрүп атат да, кубандырып атат.
Сиз соода алмашуу жагынан айтып кеттиңиз да, анан инвестиция жагынан алсак да, мисалы үчүн эми Орусиядан бизге күтүлгөн инвестициялар түшпөй калбадыбы? Мисалы үчүн экономикалык долбоорлор аткарылбай калды, ошол эле камбар ата кес боюнча. Анан башка бир ошо өлкөлөрдөн мамлекеттик деңгээлде, макроэкономикалык деңгээлде чоң инвестициялар тартуу аракеттерин байкап атасызбы? Чыгыш коңшулар, түштүк коңшулар менен
бүгүнкү күндө ушул инвестициялардын келиши Кыргызстанга абдан татаал болуп атат, анткени Кыргызстандын базарына ишенген чоң инвесторлор азырынча жок. Кыргызстандын да өкмөтү баягы өкмөттүк жана жеке чакан курган ишканалар жөнүндө мыйзам түздү, бирок ал мыйзам ишине мындай талапка жооп бербей жатат. Көп ишкерлер ишенбей атат Кыргызстанга, базарыңар кичинекей дейт. Өкмөтүңөр мындай Вьетнамдагыдай, Камбожадагыдай, Кытайдагыдай шарттарды түзгөн жок дейт. Анан ошон үчүн өкмөтүңөр көп бизге мындай кандайдыр бир кыйынчылыктарды туудурат. Элиңер дагы эле инвесторлорду сүйбөйт, баягы кичине душман катары карап, баягы советтер көз карашы мененчи, баягы шпиондор келди же башка баскынчылар. Ушундай карандашташтар бизге жакпайт деп көп инвесторлор келбейт, бирок ошентсе дагы инвестициялар келип атат. Көбүнчө Кыргызстанга бүгүн мамлекеттик инвестициялар келип атат Кытай тараптан. Мен Кытай Кыргызстандагы эң чоң инвестор болуп калды. Мен ойлойм, бирок ушул нерселер бүгүнкү күндө өкмөтүбүздүн оюна кирип, түшүнүгүнө кирип атат, сиңип атат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзгөрүүгө кадамдар ташталып атат. Эми бир эле өкүнүч нерсеси, бул абдан жай процесс болуп атат да, тезирээк болсо жакшы болот эле.
Искендер, сизге чоң рахмат. Бул жерде Кытай маселеси сөз болуп кетти. Ушул жаатта мисалы Тажикстанга кандай салымдарды кошуп атат бул коңшу өлкө? Биз азыр тажикстандык депутаттын оюн уксак.
Негизинен кен тармагына инвестиция салып жатышат. Алтын, түрдүү минералдар кендерине, ошондой эле жеңил өнөр жайга да кызыгып атышат. Учурда ири текстиль фабрикасын курушууда, жер менен да алектенип атышат. Азыр 3000 гектарга жакын жер алышып, ал жерде пиязды жаңыча ыкма менен өстүрүп, гектарынан 60 центнер түшүм алып атышат. А биз гектарынан 25 центнер алчубуз. Башкача айтканда, кытайлыктар ар түрдүү багыттарда иштеп жатышат. Мындан тышкары арабиялыктар тажик экономикасына инвестиция салууга кызыгышууда. Европалык өлкөлөр дагы өкмөттүн экономикалык командасы такай иштеп атат. Бизде азыр экономика боюнча 40 ашуун өкмөттөр аралык комиссия бар.
Она постоянно работает. И у нас более 40 межправительственных комиссий.
Магбат мырза, мына жогоруда тажикстандык депутат айтып кеткен Кытай факторуна көңүлдү бурсак да, Кытай негизи дүйнөгө ачылып, анын ичинде биздин чөлкөмдө дагы ири оюнчу болуу дымагын 2013 жылы Казакстанга келгенде бир кур бир жол деген долбоор менен тааныштырып жатып айткан эле да. Ошондон берки убакыттагы бир мисалды келтире кетейин. Кытайдан түз инвестициялар Казакстанга 2016 жылдын 9 айында 600 миллион доллардан ашыптыр да. А бул болсо андан мурдагы жылдагы 9 айга караганда 7 эсе көп экен. А бул Казакстан менен Орусиянын экономикалык алакалары төмөндөп турган учурда болуп атпайбы? Демек ушундан алганда Кытай менен Казакстандын алакасы канчалык бир олуттуу жогорулоодо?
Она очень серьезная программа так называемой той мягкой силы, которая входит в Центральную Азию.
Ал бир жол, бир кур, Борбор Азияга кирип келаткан жумшак күч деп аталган тараптын өтө улуттуу программасы. Бирок буга кылдаттык менен мамиле кылган оң. Мисалы, азыр Казакстанга бир нече миллиард доллар турган 51 заводду алып келүү же куруу пландалып атат. Муну менен Кытай биздин аймакта экономикалык таасирин бекемдегиси келет. Менин билишимче, бул өлкөнүн башка Борбор Азиялык мамлекеттерге байланыштуу да ушундай пландар бар. Өткөн жылкы жер боюнча митингтерди эстесеңиз, ага кытайлык компания Казакстанда жер алышы мүмкүн деген маалымат негиз болгон. Демек, менимче, бул маселе биздин коңшуларыбызда да жаралышы мүмкүн. Анткени кытайлык инвесторлор ишкана эле курбастан ал үчүн жер да сатып алышат да. А бул нааразылык жаратып, саясий жактан терс таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн бир жагынан чынында эле акча салган инвестор пайда болду деп оптимисттик көз карашта болгонубуз менен геосаясий жагынан буга кылдат мамиле кылуубуз керек. Албетте, биздин жетекчилер дагы да акылдуураак болуп, Борбор Азиялык бирикме деген долбоорду колдошсо болмок. Анткени биз коңшулар Кытай же Орусияга кылчактабай, а дегенде чөлкөмдө өз ара тил табышыбыз керек.
Мы должны находить общий язык именно у себя в регионе, в первую очередь, а не надеяться смотреть со стороны та же России или тот же Китай.
Бирок ага карабастан Борбор Азиялык өлкөлөрдүн соода экономикалык алакалары, инвестициялык байланыштары жакшы натыйжа жыйынтыктарды көрсөтпөй жатпайбы?
У нас, видите, у нас маленькие страны, плюс экономика наших стран очень не развита, и плюс очень большие политические амбиции наших лидеров.
Биздин өлкөлөр чакан, экономикалары анча өнүккөн эмес. Бирок кеп биздин лидерлердин амбициясында болуп атпайбы? Саясат компромисстерден турат эмеспи? Тилекке каршы биздин жетекчилер көп маселелер боюнча дайыма эле тил табыша беришпейт. Бирок менимче биз биригишибиз керек. Борбор Азия дайыма бир чөлкөм болуп келген. Экономикалык да, саясий да, маданий, тарыхый, диний жагынан дагы. Эгер бири бирибизди колдобосок, өзүбүзгө ишенбей, дайыма Кытай, Орусия, Европа же башка үчүнчү өлкөлөрдүн инвесторлоруна кылчаңдай беребиз. Менин оюмча жетекчи үчүн эң биринчиси ички инвесторлор классын түзүү. Чынында ошол жерде жашаган, ошол жерге ак ниеттен акча салган, өз туулган жеринде бизнесинин келечегин көрө алган адамды жасашы керек.
Руководители. Это создание класса внутренних инвесторов, людей, которые действительно живут на этой земле, которые вкладывают в это деньги, которые видят будущее свое и своего бизнеса именно на своей родной земле.
Чоң рахмат, жакшы ойду айттыңыз, Магмат мырза. Мына ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктасак да, биз бүгүн кыргызстандык экономист Искендер Шаршиев жана Казакстандан экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов менен Орусияга салынган санкциялардын Борбор Азиялыктарга терс таасири жана аны азайтуунун жолдору, альтернативалуу каржы булактары тууралуу талкууладык. Ага тажикстандык депутат Шариф Рахимзода дагы ой кошту. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.